Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de septembro 2019. Papo Francisco acceptis audience 200 partoprenantoin en la generala capitulo de la Ordeno de la Senescuai Augustenanoi. La renconto ocasis hodiau matene, antautage de alia audienzo, tiu de morgau, cun la fratuloi de la Augustena Ordeno. Ciui estas, tui scherzis la papo, fratoi, cusoi, amicoi, malamicoi, oni neniam scias. La tasco quiun la papo donis alla senne suai augustenanoi estis ne disigi el la radicoi, sed paroli alla coro de la viroi cae virinoi de nia epoco, doni pruvon pri autentica cristana atesto, basita sur pregiado cae pentofaro, sed ancau sur humilezzo cae caritato. Francisco parolis pri la voto de humilezzo, la quara voto quiu caracterizas la ordenon de la senne suai augustenanoi. Tiu voto de humilezzo estas schlosilo, li diris, quiu malfermas la coron de Dio cae la coroin de la homoi. Cae antau cio, gi malfermas via in propra in coroin, por esti fidelai ie la origina carismo, sentis in ciam discipploi misi istoi, disponai respondi alla voco de Dio. Duan audienzon, ancora uci matene, la papo havis cun la 105 novai episcopoi nomumitai dum la lasta iaro, cae cestantai en Romo por partopreni en curso arrangita della Congregatio por la episcopoi cae la Congregatio por la orientai ecclesioi. Proximai alla Dio cae alla gefratoi, jen la dinamico, diris al ili la papo, pere de ciu oni plenumas la mission della episcopoi, vocatai estici malfermitai canaloi inter Jesuo cae la homoi, dedici tempon alla personoi, cultivante intimezzon cun la Signoro, cae ne faligi pontoin au havigi cesi Jesuloin au helpolacheoin. Fine de la mateno, Papo Francisco acceptis en Vaticano hodiau la presidenton de Serbio, Aleksandar Vučić. Dum la elcora interparolo, oni esprimis contenton pro la bonai rilatoi inter la Sancta Seggio cae Serbio. Oni substrecis la contribuon de la catolicoi en la sociala sectoro, la elpascioin faritain de Beogrado por la integrigio de la lando en la Europa Unio, cae la gravezzon de la cun laboro inter la popoloi por la servo al pazzo cae della rolo della religioi por la repazigioi. Hierau Francisco salutis cae curagigis la membroin della supera comitato starigita por realigi la celoin della documento pri la homa fratezzo, chiun la papo cun la granda imamo de Al-Hazar Al-Tayyib subscribis en Abu Dhabio la pasintan quaran de februaro. La papo adresis vortoin de dankemo cae curagigo alla membroi della comitato, meti istoi de fratezzo, li diris, porché vi estu realigan de nova politico, ne nur della etendita mano, sed della malfermita coro. La comitato consistas el sep membroi, representantoi della Sancta Seggio, de Universitato Al-Azhar, cae de unuigintai arabai emirlandoi. Dum sia unua consido, ili definis quelcain concretain farendagioin por comenzi sian agadon. Inter ili estas la propono, ciun oni presentos al unuigintai nazioi, starigi la tagon della homa fratezzo. Cai la decido inviti representanto in de aliei religioi partopreni en la comitato. Oni fixis la daton della venonta consido quiu ocasos la dudecan della nuna monato en Nov Yorko. Antau la fino della consido oni pregis, lausia credo, por la victimoi della decunua de septembro cai deciu terrorisma faro. Papo Francisco lancis mondan eventon, quiu ocasos en Vaticano la decvaran de maio 2012. Gi estos cun veno cun la temo reconstrui la tut mondan educan pacton. Gi estu pacto, quiu educu havi universalan solidarezzon cae novan humanismon, por alfronti la defioin de mondo daure transformigianta cae trairata de multa nombrai crisoi. La invito de Francisco estas cunigi la clopodoin, por renovigi la dialogon pri la maniero laŭ kiu oni konstruas la estontecon de la novaj generacioj kaj krei vastan edukan aliancon por eduki homojn kapablajn venki disiĝojn kaj kontraŭmetojn, kun la celo realigi rilatojn favore al pli frateca homaro. Kai nun aliai informoi, crescas la nombro da aligioi alla internazia rencontigio Pazzo Sen Limoi, arrangita della Comunumo de Sancta Egidio, cune cun cef diocezo Madrido, l'aula spirito de Assiso. Tio estas la heredagio della unua granda pregio por la pazzo, chiun volis Sancta Johano Paulo la dua, cae chiu ocasis en Assiso en octobro 1986. En Madrido, ecde venonta di mancio gis mardo, pli ol 300 gvidantoi de mondai religioi, cristanoi, hebreoi, islamanoi, budhanoi, cae membroi de aliai asiai religioi, dialogos cun instituzioi cae la mondo de culturo. Miloi da partoprenantoi al Venus e la tuta Europa por diri ne alla tromultai daurai militoi cae alla crescanta etoso de perforto cae rasismo ciu schwebas en Europa. Estos du la comunai momentoi. Dimanche, la decvinan de septembro, ocasos la inauguro en la urba palazzo della Congresso de Madrido, cai, fine della renconto, pregio por la pazzo cun la alvoco della estroi della religioi, vespere de mardo la decsepan de septembro. Dum la tagoi, ocasos prescau tridec rondai tabloi, pri pazzo, ecumena cai interreligia dialogo, sen armigo cai ne perforto, migradoi economio, evoluo, sozia justizio, cun aparta attento alla temoi pri natur medio. Manilo, Monsignoro Paulo Singco David, vicepresidente della Filippina Episcoparo, respondis al contestata declaro de presidente Duterte pri la celebroi en 2021 della quina iarcenta da Treveno della comenzo de evangelizado della lando. Tio chion la Filippina Ecclesio solenos en 2021 ne estas la coloniismo, sed la quincentiaroi de cristana credo, chiun la indigenoi de citiui insuloi ricevis kiel donazon, kvankam de homoi ne pushatai della plei purai celoi. La declaro de Monsignoro David respondas alla Filipina presidente Rodrigo Duterte, kiu pri la solenoi declaris che li ne interesigas, char cun la cruzo Fernando Magellano al portis canonoin. Ni finas per informo pri lingvoi. Sidneio, la lingvo povas esti seriosa barilo por la loggiantoi de la norda territorio, centra cae centro-norda regiono de Australio, kie multai ne usas la anglan kiel propran lingvon, sed unu el la indigenai lingvoi. Sed cefe ciam ili contactas la crisa in servoin, ilia vivo povas rischi, se ili ne povas comunichi facile. Por batali la lingua in baroin dum crisai situazioi, nun la polizai cae ambulanzai servoi della norda territorio starigis automatan vocan servon en 12 locai indigenai lingvoi. La nova automata messaggio sistemo permesas al indigenai australianoi della norda territorio mendi crisa in servoin, guidante la vocanton, electi la pleitaugan e la polizeioi au crisai servoi activai loce. Plie, se la telefon voco estas connectita cun loca polizeio por tempe ne activa, la vocanto povas lasi vocian messagion, chiun polizanoi povas ausculti cie per ricevita ret messaggio, por povi respondi alla petoi, ancau dum patrolado en la stratoi. La sistemo gainis locan premion, cae gi estis proponita por tutlanda premio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.